This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ The SME Handbook by UOB ค่ะซีซั่นที่5คัมภีร์ธุรกิจไทยบุกอาเซียนเข้ามาสู่ตอนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้อยากชวนมาคุยกันสักหน่อยนะคะว่าในแง่ของสถาบันการเงินอย่างธนาคาร UOB ประเทศไทยจำกัดมหาชนเวลาเขาพานักธุรกิจไทยอย่าง SME เนี่ยเข้าไปลงทุนในตลาดต่างประเทศกระบวนการต่างๆมีอะไรบ้างรวมถึงการตั้งหน่วยงานที่ดูแลด้าน Foreign Direct Investment โดยตรงมากว่า10ปีประสบการณ์นั้นทำให้เขาเห็นโอกาสอย่างไรโดยเฉพาะนักธุรกิจประเภทไหนที่น่าจะประสบความสำเร็จหรือว่านักธุรกิจที่ทำแบบไหนแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าไปลงทุนต่างประเทศจะได้เป็นเช็คลิสต์ให้กับใครหลายๆคนด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณยุทธนาสายไทยนะคะผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศธนาคาร UOB ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าคุณยุทธสวัสดีค่ะคุณยุทธคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้ขอบคุณนะคะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสนับสนุน SME ให้ไปโตต่างประเทศนะคะอยากให้ฉายภาพก่อนนะคะว่าในส่วนของ UOB นะคะทำไมเราถึงผลักดันแล้วก็สนับสนุน SME ให้ไปขยายตลาดในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาคะ
ต้องขอเรียนเบื้องต้นก่อนนะฮะต้องปูแบ็กกราวด์ของ UOB ก่อนว่าทำไมเราถึงมองเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้งในปัจจุบันและอนาคตคือ UOB เนี่ยเราเริ่มต้นจากสิงคโปร์เราเป็นสิงคโปร์แบงค์เรามีออฟฟิศอยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับ2ประเทศที่เราไม่มีก็คือลาวกับกัมพูชานะครับทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีออฟฟิศในแต่ละประเทศเนี่ยโดยที่เรามีคนโลคอลอยู่ด้วยแล้วเราก็จะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการมาลงทุนในอาเซียนค่อนข้างเยอะทั้งจากยุโรปจากญี่ปุ่นจากอเมริกานะครับหลายประเทศเข้ามารวมถึงประเทศในอาเซียนด้วยกันเองเช่นไทยไปเวียดนามสิงคโปร์มาไทยมันครอสกันไปครอสกันมาทีนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือว่า1ประเทศอาเซียนเองเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องศาสนาเรื่องกฎหมายเรื่อง behavior ทุกสิ่งอย่าง
ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันหมดเลยสักอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นจะเป็นความยากของการที่เราจะไปเข้าไปในตลาดใหม
่ๆ
นะครับพอ UOB เห็นจุดนี้แล้วเนี่ยแล้วด้วยความที่เรามีเน็ตเวิร์กอยู่แล้วเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเซิร์ฟเพนพอยต์ของลูกค้าตัวนี้ได้นะครับโดยที่ว่าเราตั้งหน่วยงานที่ชื่อตัว Foreign Direct Investment นี้ขึ้นมา10กว่าปีแล้วนะครับจุดประสงค์หลักก็คือว่าช่วยอินเวสเตอร์นะครับช่วยบริษัทต่างๆในการขยายกิจการไปในต่างประเทศไทยไปเวียดนามไทยไปอินโดไทยไปสิงคโปร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
แต่ไม่ใช่แค่ในอาเซียนถูกไหมคะก็คือในประเทศอื่นก็ได้
ถ
ู
กต้องถูกต้องนะครับทีนี้เราทำยังไงนะฮะหลักๆก็คือว่าเราทำตัวเหมือนเป็น one stop shop นะครับหน่วยงานนี้เนี่ยก็คือจะไปพาร์ทเนอร์กับลอว์เฟิร์
ม
ในแต่ละประเทศแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆเพราะว่าในการไปลงทุนเนี่ยหนึ่งบริษัทเขาต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายก่อนนะครับในแต่ละประเทศพอเข้าใจเรื่องกฎหมายปุ๊บมันก็จะมีการจัดตั้งบริษัทจัดตั้งบริษัทแล้วก็ขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอก่อตั้งบริษัทเสร็จก็จะเป็นเรื่องแบงค์ถูกไหมครับว่าต้องมีแบงค์บัญชีธนาคารเพื่อจะรองรับเงินทุนที่จะเข้าไปแล้วก็บริหารตั้งธุรกิจแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อไปนะงั้น process มันเริ่มตั้งแต่ต้นเนี่ยพอเราพาร์ทเนอร์กับลอว์เฟิร์มเนี่ยถ้าเกิดมีบริษัทไทยไปเมืองนอกเนี่ยเขาไม่รู้เลยเลยเซว่าไปเวียดนามแล้วกันกฎหมายต่างๆเป็นภาษาเวียดนามเขาไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนถูกไหมฮะเราก็ยูบีเวียดนามเองเนี่ยเขาก็จะเชื่อมลูกค้าของฝั่งไทยกับสำนักงานกฎหมายที่นู่นหน่วยงานราชการที่นู่นให้ช่วยบรีฟว่าขั้นตอนในการตั้งบริษัทกฎระเบียบต่างๆที่ประเทศเวียดนามต้องการเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้าง
ค่ะ
พอเชื่อมให้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาลงทุนเขาตัดสินใจลงทุนแล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บธนาคารยูบีเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ช่วยเปิดบัญชีให้เพื่อจะรองรับตัวเงินลงทุนที่จะเข้าไป
ค่ะ
ที่บัญชีในเวียดนามมันก็จะมีหลายประเภทอีกใช่ไหมแบงก์ก็ช่วยแอดไวซ์ให้ได้ถูกไหม
ว่าแบบไหนเหมาะสมกับธุรกิจ
ใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บลูกค้าก็สามารถยิงเงินเข้าไปได้แล้วก็ทำดำเนินการธุรกิจได
้
นะอันนี้มันก็จะเป็นความสะดวกสบายของลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปที่นู่นเลย
ค่ะ
นะฮะทำที่นี่ได้หมดนอกเหนือจากไปลงทุนเองแล้วเนี่ย SME เองเนี่ยก็ต้องการขยายตลาด นะเพราะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องมองว่าด้วยไอ้ตัวอีคอมเมิร์ซต่างๆเข้ามาเนี่ยตลาดมันกว้างขึ้นแต่โลกมันเล็กลง คู่แข่งเข้ามามากขึ้นจากจีนเข้ามา ทำธุรกิจเหมือนเราแล้วก็เหนื่อยละถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยตลาดไทยเองเนี่ยมันเล็กแต่ตลาดเพื่อนบ้านเรามีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูงมากอย
่
างเช่นเวียดนามเนี่ยคน90ล้านคน
ค่ะ
ใช่มั้ยฮะยัง population เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดีมานด์ของฝั่งผู้บริโภคเนี่ยสูงนะฮะในอินโดเอง250ล้านคนก็ใหญ่กว่าเราทั้ง 3-4 เท่าเพราะนั้นเนี่ย SME เนี่ยเขาก็ต้องหาตลาดเพิ่มนั่นคือเป็นที่มาที่ไปว่าทำไม UOB ถึงมองว่าเฮ้ยตลาดอาเซียนเนี่ยมันเป็นตลาดที่กำลังโตนะฮะแล้วเราก็มองอีกไปอีกว่าธุรกิจกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยจะโตแซงเศรษฐกิจของเยอรมันในอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้า
ค่ะ
นะก็ทั้งโลกมันก็จะมี US เมืองจีนใช่ไหมญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็อาเซียนเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันจนถึงอนาคตที่เรามองเห็นมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ US Trade War US China Trade War นะฮะที่เขามีปัญหากันระหว่าง US กับจีน
ค่ะตั้งแต่ปี2018
ใช่แล้วมันก็จะมีบริษัทที่ตั้งอยู่ที่จีนเริ่มจะออกมาจากประเทศจีนละ
ย้ายฐานการผลิต
แต่ไปไหนส่วนใหญ่แล้วมาที่นี
่
อาจจะไม่มาไทยอาจจะไปเวียดนามหรืออาจจะไปอินโด
มาในอาเซียน
แต่ไม่ในอาเซียนเพราะเขามองว่าอาเซียนคือตลาดเดียวเขาไม่ได้มองว่าแต่ละประเทศเป็นหนึ่งตลาดสำหรับเขาพอมียูเครนขึ้นมาปัญหายูเครนมันก็เรื่องเกิดเรื่อง supply chain disruption ใช่ไหมฮะมีโควิดมาก่อนพอโควิดมาปุ๊บ supply chain disruption คอนเทนเนอร์ราคาสูงขึ้นขาดตลาดโลจิสติกคอสสูงขึ้นของส่งไม่ได
้
การส่งของให้ลูกค้าล่าช้าหลายๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มมามองอาเซียนเป็นหลักนะฮะมาตั้ง distribution center ที่นี่มาสร้าง mini factory ที่นี่เพื่อจะ ensure ว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขายังสามารถผลิตและส่งของให้ลูกค้าได
้ค่ะ
เพราะฉะนั้น UOB มองภาพรวมตรงนี
้
ก็เลยมองว่าเราเนี่ย position ตัวเองเป็น regional bankแล้วเราก็จะช่วยซัพพอร์ตในอาเซียนนะทีนี้นอกเหนืออาเซียนเรามีประเทศไหนบ้างเรายังมีที่จีนมีฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาอย่างเงี้ยฮะเราก็ยังมีอยู
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเซิร์ฟลูกค้าได้เกือบทุกทวีปยกเว้นแอฟริกากับตัวนอกกลาง
ค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็อยากจะขยายการลงทุนหรือว่าขยายตลาดไปยังต่างประเทศด้วยนะคะการไปตลาดต่างประเทศนะคะคุณยุทธมีโอกาสคุยกับหลายท่านทีเดียวบอกว่าไม่ง่ายนะคะมีความท้าทายรออยู่หลายด้านทีเดียวกฎระเบียบพฤติกรรมผู้บริโภคหรือแม้แต่ในเรื่องของภาษาที่แตกต่างกันนะคะเรามองว่าอะไรน่าจะเป็น key success factor ที่ทำให้นักธุรกิจที่ไปตลาดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะขยายและประสบความสำเร็จได้อย่างตั้งใจอย่างที่เราก็มีโอกาสพูดคุยกับนักธุรกิจหลายเจ้าทีเดียวเนี่ยค่ะ
คืออันดับแรกนะครับเท่าที่จับประสบการณ์ก็คือว่าบริษัทเองต้องแข็งแรงก่อนนะครับเมืองเราต้องแข็งแรงก่อนจะไปตีเมืองชาวบ้านเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจของเราในเมืองไทยเราต้องเมคชัวร์ว่ามันสเตเบิลแล้วมันรันด้วยตัวมันเองได
้
ทีนี้พอเราจะไปเมืองนอกนะอันที่หนึ่งเราต้องรู้เขาก่อนรู้เขาหมายความว่าหนึ่งเราต้องรู้กฎระเบียบบ้านเขากฎระเบียบเนี่ยเป็นตัวเริ่มเลยว่าเขาให้เราทำอะไรได้บ้างเขาไม่ให้เราทำอะไรบ้างเพราะเราจะไปขอข้อยกเว้นพิเศษคงไม่ได
้
นะครับอันที่สองพอเราข้ามขยักการเข้าใจกฎระเบียบของบ้านเขาแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจผู้บริโภคว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะครับมีโอกาสทางธุรกิจอยู่ตรงไหนบ้างเสร็จปุ๊บเราก็ต้องดูว่าเราจะไปที่ไหนโลเคชั่นอย่างที่เวียดนามยกตัวอย่างเวียดนามเราจะไปโฮจิมินห์หรือเราจะไปฮานอยหรือเราจะไปตรงกลางของเวียดนามซึ่งตลาดของทั้ง 2-3 ที่เนี่ยมันต่างกัน
ะ
นะครับเราควรจะมีที่ปรึกษาที่ดีทั้งในเรื่องกฎหมายเรื่องบัญชีการเงินเรื่องแบงก์เพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตในการตัดสินใจเวลาเราจะทำอะไรที่ต่างประเทศนะแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราควรจะมีโลคอลพาร์ทเนอร์นะครับเพราะคนที่เป็นโลคอลของที่ประเทศนั้นๆเนี่ยเขาก็จะรู้ตลาดเขาจะรู้ว่าอะไรที่ทำได้แล้วดีหรืออะไรที่ทำได้แต่มีความเสี่ยงหรืออะไรที่ทำไม่ได
้
ก็น่าจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าคือโลกเรามันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบหมดนะครับแพลนดีแต่ว่า execution มันก็จะเจอปัญหาทีนี้เราจะป้องกันความเสี่ยงของปัญหาเหล่านั้นยังไงนั่นหมายความว่าที่บริษัทแม่ที่ประเทศเราเองเนี่ยเราก็ควรจะมีตัว reserveหมายถึง cash reserve หรือเงินสำรองที่กันไว้เพื่อที่จะ รองรับว่าถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความล่าช้าในการออกกฎระเบียบทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นหรือว่ามีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยครับมันควรจะมี cash reserve ไว
้
แต่ทั้งนี้ท่านต้อง make sure นะฮะว่าถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะไม่มากระทบกับ
ธุรกิจหลัก
ธุรกิจหลักที่เมืองไทยแม่ที่เมืองไทย
เพราะว่าอย่างไรที่คุณยุทธบอกไว้คือบริษัทแม่ต้องแข็งแกร่งก่อน stable ก่อนที่จะไปเติบโตในต่างประเทศนะคะอันนั้นคือในมุมบวกก็คือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการไปตลาดต่างประเทศในทางตรงกันข้ามล่ะคะถ้าเราลองดูแล้วในฐานะที่มีโอกาสไปซัพพอร์ตหลายเจ้าทีเดียวเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุหลักๆที่มักจะทำให้ธุรกิจที่ไปตลาดต่างประเทศไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าติดขัดจนท้ายสุดก็อาจจะต้องกลับมาทำตลาดเพียงแค่ในประเทศคะ
มันก็จะกลับไปที่ปัจจัยต่างๆที่ผมเล่าไปตอนแรก
แต่ว่าน
ะครับ
ตรงกันข้าม
ตรงกันข้าม ใช่บางบริษัทเนี่ยเขาคิดว่าเอ้ยมันมีโอกาสทางธุรกิจเราไปก่อนปัญหาอะไรจะเกิดค่อยไปแก้เอาดาบหน้าซึ่งปัญหาที่มันเกิดในต่างประเทศเนี่ยมันแก้เอาดาบหน้าเหมือนปัญหาที่เกิดในบ้านเราไม่ได
้
มันมีความซับซ้อนอะไรค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะ
มีตัวอย่างไหมคะ
ตัวอย่างมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาในประเทศนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาที่แบบเป็น external factor เป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได
้
อย่างเช่นตัวโควิดที่มันเข้ามาใช่ไหมฮะมีหลายๆบริษัทที่อยากจะขยายตลาดไปสิงคโปร
์
นะครับในส่วนของ consumer นะสินค้าอุปโภคบริโภคไปทำ sales and marketing trading ทำตลาดที่โน่นพอมีโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันชะงักเข้าออกประเทศไม่ได้นู่นนี่นั่นเขาก็ต้องติดก็คือว่าทำอะไรไม่ได้เลยเปิดบริษัทไปแล้วใส่เงินเข้าไปแล้วพร้อมจะเปิดแล้วแต่ว่าโควิดมาพอดีแต่ด้วยความที่เขามีทุนสำรองเขาก็สามารถเมนเทนตรงนั้นได้ตอนนี้พอประเทศเริ่มเปิดเขาก็จะเริ่มไปดูใหม่แต่ถ้าเกิดบริษัทไหนมันมีบางบริษัทที่เงินทุนไม่เพียงพ
อ
เขาก็ต้องปิดบริษัทแล้วก็เปลี่ยนแผนบอกว่าอ้าวงั้นกลับมาดูที่ประเทศไทยก่อนนะหรือบางบริษัทเนี่ยไปดีลกับหน่วยงานราชการของต่างประเทศไม่ระบุแล้วกันว่าประเทศไหนดีลเสร็จกันเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาเปลี่ยนหัวที่โน่นใช่ไหมฮะหัวทางฝั่งราชการนะฮะพอเปลี่ยนหัวปุ๊บมันก็จะคล้ายๆกับบ้านเราเปลี่ยนหัวปุ๊บสิ่งที่เคยตกลงกันไว้รื้อใหม่หมดนะฮะพอรื้อใหม่หมดเนี่ยทั้งเวลาทั้งอะไรเงินทุนที่เขาต้องเดินทางไปนิโกเชตคุยกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็สูญเปล่าเขาก็เลยต้องล้มไปก่อนพักไว้ก่อนของที่ประเทศนั้นกลับมาโฟกัสที่บ้านเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นต้องแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็ต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเอ่ยหรือแม้แต่ในด้านของรัฐบาลในแต่ละประเทศด้วยแล้วก็ cash reserve นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มี3สิ่งนี้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ค่อนข้างยากเหมือนกันปัจจุบันนะคะต้องยอมรับว่าเราเห็นข้อจำกัดบางประการของตลาดในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุจากโครงสร้างประชากรนะคะกำลังซื้อหรือภาระหนี้สินอะไรก็ตามแต่ทำให้หลายคนอยากจะไปตลาดต่างประเทศ UOB เองค่ะมองว่าโอกาสเปิดกว้างแค่ไหนแล้วก็ถ้าดูอาเซียนแล้วประเทศไหนน่าจะมี potential มากที่สุดคะ
ต้องเรียนว่าโอกาสในการขยายตลาดหรือหาตลาดใหม่ๆเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับในอาเซียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีโอกาสทางธุรกิจต่างกันยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราอยู่ฝั่งผลิตนะฮะเป็น manufacturer มีโรงงานนะครับใช้แรงงานเยอะนะครับเราก็จะวิ่งไปหาประเทศที่แรงงานถูกแล้วก็แรงงานขยันประเทศที่ขึ้นมาหลักๆก็จะเป็นเวียดนามนะครับที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด
อ
ินดัสทรีที่ไปมันก็จะสโคปดาวลงมาว่าไปเวียดนามเนี่ยมันควรจะเป็นอุตสาหกรรมแบบไหนนะฮะที่เวียดนามเนี่ยที่เขามีหลักๆ ก็คือตัวอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะเราถ้าเกิดเราเป็นซัพพลายเออร์เราก็มองที่นู่นได้เพราะว่ารัฐบาลเขาส่งเสริ
ม
แล้วก็มีจีนกับเกาหลีที่เข้ามาค่อนข้างเยอะ
นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีดีมานด์ในส่วนของ raw material ค่อนข้างเยอะอีกอย่างนึงก็คือแรงงานถูกนะครับอีกอันหนึ่งที่ไปได้ก็พวกสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะคนเขาเยอะนะเพราะคนเขาเยอะเนี่ยโครงสร้างประชากรเขาเนี่ยคนที่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่นะ20ถึง60ช่วงแรงงานนะฮะเขามีอยู่ประมาณเกือบ50ล้านคน
ค่ะ
นะครับซึ่งมันเกินครึ่งหนึ่งของประเทศเพราะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีกำลังซื
้อ
นะฮะแล้วเขาพยายามที่จะผลักดันตัวเองนะครับเหมือนกับเมืองใหม่เกิดขึ้นมีแรงงานเพิ่มขึ้นคนมีรายได้เพิ่มขึ้นยกคุณภาพชีวิตตัวเองเพิ่มขึ้น purchasing power ก็เพิ่มขึ้นดีมานด์ก็เพิ่มขึ้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคนเขาก็มีกำลังซื้อ แล้วก็มี potential ตัวอย่างอีกอันนึงก็คืออย่างเช่นอินโดนีเซียนะฮะแต่ด้วยความที่เขาเป็นมุสลิมนะครับมันก็ต้องมีฮาลาลใช่ไหมฮะแต่ว่า potential เขาคืออะไรเขาคือประชากร250ล้านคนเยอะมากนะฮะถ้าเกิดเราไปเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการหาพาร์ทเนอร์JV partner หรือว่า distributor ส่งของเราไปก่อนถูกไหมฮะซึ่ง UOB ก็ช่วยได้หา JV partner หรือหา distributor เนี่ยนะครับส่งไปนั้นไปก่อนแล้วดูตลาดว่าดีมานด์การตอบรับของตลาดเป็นยังไงแล้วเราค่อยขยับขยายในการที่จะไปลงทุนเองก็ได
้
นะเพราะนั้นแต่ละตลาดมันมีคาแรคเตอร์ต่างกันปัญหาก็ต่างกันเช่นเดียวกันเช่นอินโดนีเซียเนี่ยทำไปแล้ววันดีคืนดีเกิดมีประท้วงมาหน้าโรงงานอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าสภาพแรงงานของที่โน่นเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็มีการประท้วงเรื่องแรงงานบ่อยมาก
ค
่
ะ
เพราะนั้นนี่คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกฎหมายของรัฐบาลเองก็เปลี่ยนบ่
อ
ยนะครับเปลี่ยนบ่อยซึ่งเราก็ต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้ make sure ว่าเฮ้ยเราไม่ไปขัดนะแล้วเดี๋ยวจะมีคนมานู่นนี่นั่นกับธุรกิจเราที่โน่นครับ
ค่ะก็ถือว่าจริงๆแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแล้วก็ต้องดูประเภทของอุตสาหกรรมแล้วก็ความต้องการของเราด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในฐานะที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการเงินนะคะ UOB เข้ามาช่วยบริษัทในแต่ละไซส์นะคะโดยเฉพาะกลางๆนะคะค่อนใหญ่เนี่ยให้เข้าไปตลาดต่างประเทศได้ในด้านไหนบ้างทำไมต้องเป็น UOB ด้วย
ครับก็อย่างที่เรียนไปนะ UOB เนี่ยเรามีออฟฟิศอยู่ในหลายประเทศ
ค่ะ
นะครับถามว่าเข้ามาช่วย SME ทำไมเราถึงช่วย SME เพราะอันที่หนึ่งเนี่ยในส่วนของถ้าเรามองโครงสร้างของกลุ่มบริษัทที่จดมันก็จะมีไซส์ MNC คือพวก global company ทั้งหลายมี large corporate ก็คือไซส์ใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือ list อยู่ในตลาดบ้านเราแล้วก็ไซส์กลางลงมาแล้วก็ไซส์เล็กถูกไหมครับทีนี้ไอ้พวกไซส์ใหญ่ๆเนี่ยเขามีทีมที่ไปลงทุนอยู่แล้วถูกไหมครับเขาไม่ต้องพึ่งแบงค์นะเขามีทีมกฎหมายทีม investment ต่างๆหลายๆเยอะมากมายSME หรือไซส์กลางถึงเล็กเนี่ยเรายังไม่มีรีซอร์สตรงนั้นยังไม่มีบุคลากรเหล่านั้นเพราะฉะนั้นแบงค์สามารถเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำคำปรึกษานะครับแบงค์สามารถเชื่อมโยง UOB สามารถเชื่อมโยงที่ปรึกษาทางกฎหมายพาร์ทเนอร์อย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้เขาได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนที่เหมือนกับไปฟูลฟิลเป็นจิ๊กซอตัวนึงเป็นบริดจ์แกปให้เขาข้ามจากเมืองไทยไปต่างประเทศได
้
อย่างเงี้ยครับแล้วก็จากคำปรึกษาเหล่านี้เนี่ยสำนักงานกฎหมายก็ดีหรือว่าสำนักงานบัญชีก็ดีที่เราแนะนำไปเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตตลอดนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเนี่ยทางลูกค้าเองก็สามารถคุยกับสำนักงานกฎหมายที่เราพาร์ทเนอร์ไว้ที่เราแนะนำให้ได
้
มันก็จะเป็นลองเทอมพาร์ทเนอร์ให้เขาส่วน UOB เองเนี่ยก็จะเป็นแบงกิ้งพาร์ทเนอร์ให้คำปรึกษาเรื่องการเงินนะฮะถ้าเกิดเขาจะสร้างโรงงานที่นู่นยกตัวอย่างสร้างโรงงานที่นู่นที่ต่างประเทศนะครับถ้าบริษัทไหนเนี่ยเพิ่งจดทะเบียนหรือดำเนินการมาไม่ถึง3ปีคล้ายๆกับบ้านเราไม่มีแบงค์ไหนเขาจะปล่อยกู้ให้แน่นอน
ค่ะ
ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิด UOB เนี่ยเรารู้จักคุณในประเทศไทยรู้จักอยู่แล้วแล้วคุณจะไปสร้างโรงงานที่นู่นแล้วเรามองว่ามันมีศักยภาพเนี่ย UOB สามารถให้ UOB ปลายทางครับที่ต่างประเทศปล่อยเงินกู้สร้างโรงงานให้ได
้
นี่คือข้อได้เปรียบของ UOBครับ
ค่ะตอนนี้ถ้าดูลูกค้าของ UOB ที่เริ่มไปขยายตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนแล้วก็ไปประเทศไหนกันมากน้อยแค่ไหนคะ
มีหลากหลายกลุ่มฮะมีทั้งที่เป็นผู้ผลิตมีโรงงานนะครับไปตั้งโรงงานมีทั้งขยายช่องทางเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งนะครับที่ไปเวียดนามหรือไปสิงคโปร
์
มีเทรดเดอร์ไปตั้งเทรดดิ้งฮับที่สิงคโปร์คำว่าเทรดดิ้งฮับก็อาจจะเป็นโพรคิวเมนต์เซ็นเตอร์เป็นสำนักงานซื้อซอร์ซิ่งนะครับแล้วก็ขายต่อให้ลูกค้าต่างชาติโดยที่ฐานการผลิตอยู่เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว trade flow income ทั้งหลายเนี่ยคือเงินได้ที่จากการส่งออกเนี่ยมันจะไปกองอยู่ที่สิงคโปร
์
นะฮะอันที่เห็นอยู่ชัดๆอีกอันหนึ่งก็คือตัว set up holding company นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าในประเทศไทยเองเนี่ยมันอยู่ช่วงในการเปลี่ยนไทย generation จากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยแล้วเราก็จะมีกงสีในอดีตเราก็รู้ร่วงอยู่ว่ากงสีเนี่ยมันก็ไม่สมูท
100%
นะครับมีการทะเลาะกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยการเซตอัพโฮลดิ้งเนี่ยก็คือการจัดการเรื่องกงสีนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับแต่ให้มันเป็นรูปแบบของโฮลดิ้งคอมพานีไปตั้งที่สิงคโปร์นะแล้วมันจะไปทายอินกับการโอนถ่ายมรดกของครอบครัวให้กับ next generation โดยที่มันมีแมคคาเนซึมอื่นๆเข้ามารองรับนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ย หลายๆบริษัทหลายๆครอบครัวเองเขาก็จะไปเปิด personal account ที่นู่นนะครับเพื่อจะแบ่งสรรปันส่วนเงินปันผลจากโฮลดิ้งให้ไปอยู่ในบัญชีของแต่ละคนในครอบครัวเนี่ยตรงนี้ฮะสตรัคเจอร์แบบนี้เนี่ยเริ่มมีเยอะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะไซส์กลางเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
ทีนี้ถ้าเรามองคำแนะนำที่อยากจะให้สำหรับคนที่จะไปเปิดตลาดในอาเซียนนะคะมองว่าในแต่ละกลุ่มไม่แน่ใจต้องแยกรายกลุ่มหรือเปล่านะคะอย่างเทรดดิ้งแบบนึงหรือเปล่าค้าปลีกแบบนึงไหมหรือว่าตั้งโรงงานอีกแบบนึงแนะนำเขายังไงดีคะในฐานะสถาบันการเงินที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องนี
้คือสตรัคเจอร์ของการตั้งบริษัทนะครับมันขึ้นอยู่กับอันที่หนึ่งก็คือธุรกิจอย่างที่คุณเฟิร์นว่าใช่ไหมฮะอันที่สองก็คือเรื่อง transaction flow ระหว่างตัวเขาเองกับลูกค้าเขามีลูกค้าต่างชาติมากน้อยแค่ไหนมีเอ็กซ์พอร์ตมากน้อยแค่ไหนอันที่3ก็คือเรื่อง preference ของเขาเองใช่ไหมฮะว่าการที่จะไปตัดตั้งโฮลดิ้งอย่างเงี้ยแล้วจัดการเรื่องมรดกในครอบครัวเงี้ยเขา prefer ว่าให้ใครไปถือบ้างสตรัคเจอร์เงินฟันโฟลว์จะเป็นยังไงอยากให้เงินกลับมาที่เมืองไทยมากน้อยแค่ไหนหรืออยากให้เงินกองอยู่ที่นู่นถูกไหมฮะเพราะนั้นแต่ละเคสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลย
ม
ันจะไม่เหมือนกันเลย
มันคัสตอมไมซ์มาก
ๆใช่มันคัสตอมไมซ์มากๆครับ
ทีนี้เวลาที่เขาต้องเตรียมตัวต้องใช้แค่ไหนคะคุณยศเช่นสมมติตั้งใจแล้วว่าปีหน้าอยากจะไปบุกตลาดต่างประเทศนะคะกว่าจะเตรียมข้อมูลเอกสารฟันดิ้งรีซอร์สไปคุยกับธนาคารแล้วก็จะได้คิกออฟจริงๆ process ประมาณเท่าไหร่ได้คะ
คือถ้าเราตกผลึกแล้วนะฮะเรามีทุนสำรองแล้วเราแข็งแรงแล้วเรามั่นใจแล้วเราเคาะแล้วว่าเราจะไปนะครับการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยยกตัวอย่างในสิงคโปร์เนี่ยนะอาทิตย์เดียวเสร็จ
โอ้นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์เสร็จแล้ว
ภายใน1เดือน
ภายใน1เดือนเสร็จแล้ว
ค่ะ
นะครับแต่นี้ถ้าเกิดคุณจะไปตั้งโรงงานหรืออะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะยืดเวลาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของการเริ่มต้นจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีแบงค์เนี่ยเลทสุดไม่เกิน2เดือนเสร็จละครับ
อันนี้คือฝั่งที่ UOB ดูแลให้ได้อยู่แล้วนะคะถู
กต้องครับ
ทีนี้เฟิร์นไม่แน่ใจเรามีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ธุรกิจที่ไปต่างประเทศจะ break even ไหมคะว่ากี่ปีหรือว่าอะไรจะเป็นตัวตัดว่าเขาไปต่อได้หรืออะไรเป็นตัวบอกว่าต้องพอแค่นี
้ break even ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจแต่ละอันอีกมันไม่มีมาตรฐานว่าคุณจะ break 5ปีหรือคุณจะ break 10ปีอย่างโซล่าที่เข้ามาทำโปรเจกต์ในเมืองไทยก็ break 7ปี10ปีอย่าง manufacturing ที่ไปสร้างโรงงานก็ใช้เวลาหน่อย5ปี7ปีในการเบรกนะอย่าง trading ที่ไปแป๊บเดียวเพราะว่า trading เนี่ยคือตั้งบริษัทสร้างออฟฟิศนิดนึงนะฮะมีคนไม่กี่คนแต่ volume ในการเทรดมันเยอะมันก็ไม่กี่ปีในการเบรกเพราะนั้นเนี่ย break even ถ้าเกิดเป็น standard เนี่ยผมตอบไม่ได
้
ว่ากี่ปีมันขึ้นอยู่กับธุรกิจกับโมเดล
ค่ะ
ครับ
แล้วถ้าเรามองข้อควรระวังสำหรับการตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปคือเฟิร์นคุยกับหลายท่านนะคะบอกว่าท้ายที่สุดไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องไปนะคือก็ต้องมีเงื่อนไขที่เราพร้อมด้วยในหลายมิติเรามองว่าอะไรที่เป็นข้อควรระวังหรือว่าสิ่งที่เขาควรใช้ในการตัดสินใจว่าเขาพร้อมจริงแล้วแน่หรือเนี่ยค่ะ
ถูกต้องฮะไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องไปขึ้นอยู่กับสินค้าต่างๆที่เราขายนะฮะโมเดลของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะโตเพิ่มขึ้นตลาดในเมืองไทยมันตันแล้วแหละ แล้วเราอยากจะโตเพิ่มขึ้นหาตลาดใหม่ๆสิ่งที่ต้องเตรียมก็อย่างแรกเอาแค่2ข้อง่ายๆก็คือว่า1กำลังเราพอมั้ยเราแข็งแรงพอมั้ย นะครับ2เรามีพาร์ทเนอร์ที่นู่นมั้ยนี่บีบลงมาเหลือ2อันหลักๆ แล้วนะเพราะว่าตัวพาร์ทเนอร์ที่นู่นเป็นส่วนสำคัญในการช่วยตัดสินใจนะครับถ้าเรามีคู่ค้าที่นู่นเราส่งออกอยู่แล้วนะเรามีคู่ค้าที่นู่นเนี่ยเราก็คุยกับเขาได้นะครับว่าโอกาสทางธุรกิจเป็นยังไงบ้างมันมีช่องทางไหนที่เราจะเพิ่มยอดขายในประเทศนั้นๆได้บ้างอาจจะ explore เรื่องการเป็น partner joint venture กันกับคู่ค้าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันไปก่อนก็ได
้
ถ้ามันมีช่องทางนะฮะเราก็ค่อยมาดูเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรครับ
ค่ะคุณยุทธพูดถึง partner หลายครั้งเหมือนกันนะคะวิธีการเลือกหรือจับคู่ partner ที่ UOB ทำให้กับลูกค้าของเราเราเลือกจากอะไรบ้างคะเพราะว่าแต่ละธุรกิจนี่ก็โอ้โหหลากหลายเหมือนกัน
ครับก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยดับแรกเราคุยกับลูกค้าที่ประเทศไทยก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเขาอยากจะหาพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาอยากมองพาร์ทเนอร์โปรไฟล์ลักษณะไหน อย่างเช่นอยากจะได้แบบยอดขาย500ล้านบาทขึ้นไปหรือ1,000ล้านบาทขึ้นไป มีเน็ตเวิร์กอยู่ในทั่วประเทศมันจะเป็นตัวที่ระบุตัวไซส์ของพาร์ทเนอร์แหละอยู่ในธุรกิจไหนใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ย UOB ก็จะไปหาโปรไฟล์ลักษณะนี้ในลูกค้าของ UOB ในต่างประเทศที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเจอปุ๊บเนี่ยนั่นคือว่าเนมที่ออกมาเนี่ยคือเนมที่เราสกรีนมาแล้วเขาเป็นคนที่ทำธุรกิจจริงๆนะแล้วเราก็ส่งโปรไฟล์ของลูกค้าเมืองไทยเนี่ยบอกว่าเขากำลังมองหาอย่างนี้อยู
่
นะยูสนใจจะคุยไห
ม
ฮะถ้าลูกค้าทางโน้นสนใจจะคุยเราก็เชื่อมลูกค้าให้คุยกันส่วนดีลจะสำเร็จไม่สำเร็จเราไม่รู
้
ใช่ไหมฮะเราไม่ได้คิดค่าฟรีด้วยนะไม่คิดค่าธรรมเนียมไม่คิดอะไรเลยเราลิงก์ให้เขาคุยกันถ้ามันสำเร็จก็ดีไปเขาได้โตทางธุรกิจโตธุรกิจต่อส่วนเราก็ซัพพอร์ตเรื่องแบงกิ้งเรื่องทรานแซคชั่นต่อไปทีนี้ถ้าเกิดในส่วนของลูกค้า UOB เองไม่มีนะครับเราก็จะไปคุยกับทางพาร์ทเนอร์เราต่างๆที่เราพาร์ทเนอร์ด้วยพวกบริษัทกฎหมายพวกหน่วยงานราชการต่างๆนะฮะพวกสภาหอค้าต่างๆเนี่ยไปดูว่าเฮ้ยมีคนสนใจเรื่องนี้นะธุรกิจแบบนี้เนี่ยมีใครในลูกค้าของยูที่สนใจบ้างซึ่งตรงนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่อย่างน้อยเนี่ยคนที่เราเอามาแนะนำกับลูกค้าไทยเนี่ยเป็นคนที่ถูกสกรีนมาแล้วแล้วก็ไม่หลอกเราแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไปเองตามงานเอ็กซ์โปต่างๆใหญ่ๆนะครับแล้วไปแลกนามบัตรกันแล้วไปคุยกันเนี่ยบางทีอาจจะเจอของปลอมซึ่งยูบีคล้ายๆกับทำหน้าที่สกรีนให้ระดับหนึ่ง
ค่ะ
ครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็สามารถจับแมชทางธุรกิจได
้ก็มีสำเร็จแล้วก็มีไม่สำเร็จ
อ
าจจะความสนใจไม่ตรงกันหรือมาร์เก็ตสโคปอาจจะไม่ตรงกันสักทีเดียวแต่ท้ายที่สุดแล้วลูกค้าเขาก็จะ appreciate ในสิ่งที่เราทำให้เพราะว่าเราสกรีนคนที่ทำธุรกิจจริงๆให้เขาคุย
ค่ะแล้วอะไรที่เป็นการตัดสินใจมีไหมคะลูกค้ามาหาเราแล้วบอกว่าอะไม่แน่ใจว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าหรือว่าเขาควรจะหยุดการขยายตลาดต่างประเทศหรือไม
่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมายังไม่มีเข้ามาบอกตรงๆนะฮะว่าจะหยุด จะบอกว่าชะลอก่อนเนื่องจาก1 2 3 4อาจจะมี priority ที่บริษัทแม่ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอยากจะไป list IPO ขอโฟกัส IPO ก่อนเพราะว่าไอ้ที่เปิดไปเจอโควิดก็โฮไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจไปแล้วอ่ะเขาจะไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจเพราะเขารู้ว่าการลงทุนข้างนอกเนี่ยมันเป็นลองเทอมเขาไม่ได้มองผลแค่ปี2ปีเขามองผล5ปี10ปีถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยพอเริ่มก้าวแรกแล้วเนี่ยถ้ามันเจออุปสรรคหนักๆเนี่ยอาจจะชะลอนิดนึงตั้งหลักก่อนแล้วค่อยไปต่อ
คำว่าชะลอของคุณยุทธนี่หมายถึงยังไงนะคะ
ชะลอก็คือว่าหยุดไปก่อนไงฮะ
คือไม่ใส่ทุนเพิ่ม
ไม่ใส่ทุนเพิ่ม
แต่ไม่ได้ปิด
ไม่ได้ปิดบริษัทนะก็มีตั้งไว้อยู
่
ไว้พอมีโอกาส
แต่ไม่โอเปเรตเหรอคะ
ยังไม่โอเปเรตด้วยตั้งไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับแต่มันมีชื่อบริษัทแล้วมีใบอนุญาตต่างๆแล้วมีบัญชีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมนเทนสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นที่แน่นอนว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการเมนเทนบริษัทอยู่แล้วเหมือนบ้านเราถูกไหมฮะแต่ว่าเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีพาราลิตี้ที่เขาต้องทำที่เฮดควอเตอร์ของเขาก่อนพอเวลามันเหมาะสมปุ๊บเขาโอเคกับทางนี้แล้วเขาค่อยเดินทางนั้นต่อ
ค่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็อยากจะไปต่างประเทศในมุมของ UOB ที่จะให้บริการกับเขาได้บ้างคะ
ต้องวางแผนดีๆฮะเตรียมตัวแล้วก็มองตัวเองดีๆนะครับว่าเราพร้อมจริงๆหรือเปล่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อ UOB ได้ติดต่อสาขาไหนก็ได
้
หรือจะติดต่อตรงมาที่ผมก็ได้นะเพราะว่าผมจะทำงานควบคู่กับสาขานะเดินเข้าไปสาขาเนี่ยถามเรื่องการไปลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวเรื่องก็จะเข้ามาที่สำนักงานใหญ
่ค่ะ
ครับ
ปีนี้ถือว่าลูกค้าที่ไปเปิดตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยไปต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะ mid size นะครับในอดีตเนี่ยจะเป็นบริษัทใหญ่SCG ปตท.เขาไปมาหมดแล้วที่ลิสต์ที่เรารู้จักชื่อกันนะฮะเขาไปมาหมดแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแนวโน้มว่าบริษัทไซส์กลางกับไซส์เล็กเนี่ยเริ่มจะออกไปนะฮะหลักๆก็เรื่องเทรดดิ้งคอมพานีเรื่องโฮลดิ้งคอมพานีเรื่องการจัดการการลงทุนของครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวก็จะเห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแบบเห็นได้ชัด
ค่ะ
ครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะสำหรับนักธุรกิจไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมไหนก็ตามนะคะที่จะไปทั้งลงทุนแล้วก็ไปหาตลาดต่างประเทศนะคะก็ลองสอบถามกับทางธนาคาร UOB ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณยุทธบอกไว้คือ1ดูตัวเองก่อนนะคะว่าแข็งแรงแล้วหรือยังมั่นคงแล้วหรือเปล่านะคะ2ก็คือต้องรู้เขานะคะไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบอะไรที่เขาให้ทำไม่ให้ทำผู้บริโภคพฤติกรรมเป็นอย่างไรโลเคชั่นไหนที่เหมาะกับธุรกิจของเรารวมถึงที่ปรึกษาแล้วก็โดยเฉพาะโลโก้พาร์ทเนอร์ยิ่งมีได้ก็จะยิ่งได้เปรียบด้วยนะคะและสุดท้ายก็อย่าลืมดูแคชรีเซิร์ฟของตัวเองด้วยนะคะถ้ามีเพียงพอก็น่าจะทำให้เราอุ่นใจเวลาเจอกับความไม่แน่นอนหรือว่าเจอกับอุปสรรคระหว่างทางด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็แต่ละประเทศเองโอกาสทางธุรกิจก็ค่อนข้างแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเป็นแบบไหน labor intensive อาจจะเหมาะกับเวียดนามนะคะแล้วก็ไปหาตลาดที่ผู้บริโภคชนชั้นกลางค่อนข้างสูงส่วนอินโดนีเซียเนี่ยก็อาจจะต้องไปเน้นในกลุ่มของฐานที่ค่อนข้างใหญ่กว่า250ล้านคนแต่ว่าก็ต้องไปดูด้วยว่าเอ๊ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มฮาลาลมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับทางด้านของคุณยุทธนาสายไทยนะคะผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศธนาคาร UOB ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะที่มาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
The SME Handbook presented by ธนาคาร UOB
ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears